Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 2, versoi 1 gis 12. En tiu tempo, ciam la saggiuloi eniris en la domon, ili trovis la infanon cun sia patrino Maria, cae clinigiante adoris lin. Poste ili presentis al li donazoin, oron, incenson, cae mirhon. Ciam la signoro alvenas, li prilumas la nocton de la popoloi, la lumo cae la pazzo, ciui caracterisis lian unuan alvenon, povas plenigi ancau nian vivon, se, sam ciel la saggiuloi, ni capablas serci cae adori lin. La unua pascio ciun ni devas fari do, estas ec iri, por secvi Jesuon gis la Calvarion. La dua pascio estas la adorado de la Signoro. Antau Jesuo, ciui ni estas vocitai al preni star puncton prili. Existas tiu, ciu ciel la saggiuloi, sercias lin por lin adori, cai tiu, ciu ciel Herodo, por mortigi lin. Bonan feston de la Epifanio, caregai gefratoi, cae bonvenon alla ausculto de la Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio, la sesan de januaro 2019. Cimatene, en la Basilico de Sancta Petro, ocasis la messo por la soleno de la Epifanio de la Signoro, chef celebrita de Papo Francisco. Li substrecis la surprison pro la maniero lauciu Dio manifestigis, cae li prescribis tion cion la Evangelio racconta. La saggiuloi demandas, quie estas tiu quiu nascigis la regio de la Iudoi? Ili trovos lin, sed ne en la supposata loco, ne en la regia palazzo de Gerusalemo, sed en humila logeio en Betlehemo. Ien la surpriso daurigis Francisco, Dio ne suriras la sceneion del mondo por manifestigi. Ciam granda, daurigis la papo, estas l'attento confusi la lumon de Dio cun la lumoi della mondo. Ciam foie ni post sequis la allogantain briloin della povo cae della sceneio, convincitai bone servi alla Evangelio. Tiel ni turnis la lumiloin alla la erara flanco, char Dio ne estis tie. Lia gentila lumo rebrilas en la humila amo. Ciom foie poste, ciel ecclesio, ni clopodis brili per propra lumo. Ni ne estas la suno de la homaro, ni estas la luno, ciu, quancam per siai ombroi, respegulas la autentican lumon, la signoron. La ecclesio estas la mistero de la luno, la signoro estas la lumo de la mondo, li ne ni. La saggiuloi, daurigis la papo, faris tion cion diris la profeto, cai por reveni al sia lando, ili usis alian voion. Por trovi Jesuon, oni devas arrangi malsaman itineron, substrecis la papo, alternativan voion, temas pri lia voio, la voio della humila amo, tio validas ancau por ni. Ne sufficias sti quie Jesuo nascigis, se ni ne atingas tiun locon. Ne sufficias sti che Jesuo nascigis, kiel Herodo ec stis, se ni poste ne rencontas lin. Ciam lia quie farigias nia quie, ciam lia ciam farigias nia ciam, ciam lia persono farigias nia vivo, tiam la profetagioi plenumigias en ni, tiam Jesuo nascigias en ni, cae farigias vivanta Dio por ni. Poste la papo demandis ciu ie Christnasco ancau ni donatsis ion al Jesuo, au ciu ni interchangis donatsoin nur inter ni. Se tio ci ocasis, ni povas trovi rimedon, metante Dion iela unua loco, clarigis Francisco, usante tempon por li en la pregiado, prisorgante la aliain sen paghe. Cai li finis iene, dum citiu tempo de Christnasco quiu finigias, ni ne maltrafu la occasion por fari belan donazon al nia regio, quiu alvenis por ciui. Fari tiun donazon ne sur la festo plena isceneioi della mondo, sed en la lumanta malricezzo de Betlehemo. Se ni faros tion, lia lumo rebrilos sur ni. Poste ietagmezo, antau la angeluso, Francisco de nove memorigis la gioion della rencontro con Jesuo, Dio fariginta homo, surprisa novagio della historio, donazzo por ciui, mal proximai cae proximai. Li invitis esti constantai, malavarai cae curagiai, kiel estis la sagiuloi, el oriento. Jesuo nascigis cae manifestigis en la mondo kiel donazzo por ciui, lumo cae promeso de savo, jen la signifo della hodiaua festo della Epifanio. Sed kiel eblas rencontri Christon cae reagi fronte al lia cesto, kiel stari fronte al lia lumo, kiu en la Evangelio cestas cae estas rencontata. Multai estas la manieroi estis la medito de la papo. La evangelisto Matteo tion montras en la hodiaua legita evangelio. Herodo cae la scribistoi de Jerusalemo reagas per malmola coro, kiu estas obstina cae rifusas la visiton de tiu infano. Ili bildigas tiuin, kiui ancau dum la nunai tagoi timas la alvenon de Jesuo cae fermas la coron fronte alla gefratoi kiui besonas hel. Herodo timis perdi la povon, cae ne pensis alla vera bono della homoi, sed al propra persona profito. La scribistoi, cae la estroi della popolo, timis, char ili ne capablis rigardi trans siai certezoi, cae ili ne successis, ec capti la novagion de Jesuo. Male, tre malsama estis l'asperto della saggiuloi, rimarchigis la papo, ciui lasis che ilin gvidu la stelo, ili alfrontis longan cae riscoplenan voyagion, porconi la veron pri la Messio. Constantai en la irado, malavarai fronte alla Signoro, ili montris sin malfermitai alla plei surprisa novagio della historio, la Dio fariginta homo. Cae poste, revenante alla sia lando, ili changis sian itineron, char, diris Francisco, ciu foie ciam viro au virino rencontas Jesuon, tiu changas sian itineron, tiu revenas alla vivo lau malsama maniero, renovigita. Forta cae firma estis post la trapregio della Angeluso la alvoco della Papo alla Europa gvidantoi porque ili el montru concretan solidarezzon rilate alla quardec nau migrantoi ciui estas en du scipoi Sea Watch cae Sea Eye ancora u attendantai havenon cie el scipigi en la Mediterranea maro. Poste Francisco adresis el coran cae fratan bon desiron alla catholicai cae ortodoxai orientai ecclesioi ciui sequas la Julian calendaron cae ciui hodiau travivas la antautagon de Christnasco. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, de nove bonan feston della Epifanio, cae nial donu bonan Christnascon alla gefratoi della orientai ecclesioi, Carlos Arandrea salutas vin.
Christus rasdaete, slavite Jeho.
Christo nascigis, glorulin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.